Velkommen til endnu en trosforsvars video. Det spørgsmål, som vi skal beskæftige os med i den her video, det er spørgsmålet, hvis Gud er god, hvorfor er der så lidelse og ondskab i den her verden? Og jeg har lyst til at begynde med at sige, at det spørgsmål er jo et uhyre følsomt spørgsmål, fordi vi oplever masser af mennesker, og måske oplever vi det også selv, at vi har svære ting i vores liv at kæmpe med i den her verden, og det kan gøre utrolig ondt. Og jeg har lyst til at sige, at jeg tror ikke, der findes nogen nemme svar på det spørgsmål. Og sådan det bedste sjælesørgiske svar, som jeg egentlig selv er stødt på i forhold til det spørgsmål, det er, at Gud faktisk ikke altid giver os et svar på lidelsens problem, men han giver os sig selv at hvile hos. Vi får lov til at kaste os i Guds favn, også med de ting, som vi ikke forstår. Og alligevel har jeg lyst til i den her video også at sige nogle ting, som Bibelen siger til det her spørgsmål, for jeg tror faktisk, der er nogle ting, vi kan sige, også når vi bliver angrebet med det her spørgsmål, som en kritisk bemærkning til kristendommen. Hvordan kan du tro på en god Gud, når der er så meget ondt i den her verden? Og jeg har lyst til at nævne nogle ting her. For det første, så har jeg lyst til at gøre opmærksom på, at verden er ikke, som Gud oprindeligt har skabt den til at være. Da Gud han skabte verden, så kiggede han på hele skaberværket, efter at han havde skabt det hele på 6 dage, og så Gud på det, og han så, hvor godt det var. Men så skete der noget. Synden kom ind i verden. Hvordan gjorde den det? Jo, vi hører nogle få steder i Bibelen om, at der skete et fald i den åndelige verden. Et fald i engleverdenen. Vi skal ikke gå nærmere ind og læse nogle steder om det, men jeg har skrevet et par skriftsteder her, som man selv kan slå op, hvis man har lyst til det. Satan gjorde oprør mod Gud, og en række engle fulgte med ham. Og det fører så til, at Satan frister mennesket til at gøre oprør mod Gud. Og det er det, vi læser om i syndefaldsberetningen. Og der har jeg lyst til at trække et enkelt vers frem, som kigger tilbage på det faldet i menneskeverdenen. Så i Romerbrevet kapitel 5, vers 12. Derfor står der, synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Synden kom ind i verden ved et menneske. Verden er ikke længere, sådan som Gud oprindeligt har skabt den til at være. Det tror jeg faktisk er vigtigt, at vi får sagt i mødet med lidelsens problem. Der er gået noget galt. Det er ikke sådan, som Gud havde tænkt, det skulle være. Og det, som så skal siges dernæst, tror jeg, det er, at det er synden, der er problemet. Det er ikke Gud, der er problemet. Det er synden, der er problemet. En verden uden Gud vil ikke være en verden uden lidelse og ondskab. Gud ønsker det faktisk ikke. Nej, synden er den dybtliggende årsag bag ved alt det onde. Det er synden, der er problemet. Det er det, vi mødte i det her vers i Romerne 5:12, at da synden kom ind, så kom døden ind. I Romerne 6:23 læser vi også, at syndens løn er død. Synden er altså den dybtliggende årsag bag ved alt det onde. Guds lov er Guds gode vilje for vores liv. Og den har Gud givet os, fordi han ved, hvad der er godt. Det er synden, der er det egentlige problem bag ved al ondskab. Det er også synden, der er årsag til, at den her verden er i forfald, at der sker naturkatastrofer, at mennesker er onde mod hinanden, at der sker voldtægter og så videre. Det er synden, der er det bagvedliggende problem, og Gud hader det. Gud har faktisk ikke skabt det til at være sådan. Det er det første, jeg gerne vil gøre opmærksom på. Det andet, som jeg gerne vil gøre opmærksom på, det er, at Gud har ikke mistet kontrollen. Det kunne godt se sådan ud nogle gange, når vi lever i den her verden, som om, at Gud har mistet kontrollen. Men jeg har lyst til at sige, at det har han faktisk ikke. Gud har styr på det. Og jeg ved godt, at det er lige præcis her, vi kan slå os på det her med det ondes problem. Fordi hvordan kan Gud både være kærlig og almægtig, hvis det onde stadigvæk er her? Bibelen siger nogle ting til det, og en af de ting, Bibelen siger, det er, at Gud har kontrollen, og jeg skal komme tilbage til lidt senere, at en dag har Gud også tænkt sig at fjerne alt det onde. Men det, som jeg gerne vil pege på lige her, det er, at Gud har styr på det. Noget af det værste, tror jeg, man kan sige til mennesker, som er i nød, som lider, som lige har mistet en af deres kære, det er sådan en trøst, som handler om, bare roligt, alt sammen virker til gode for dem, som elsker Gud. Det tror jeg faktisk kan gøre enormt ondt at få at vide, når man står midt i lidelsen. Fordi vi kan ikke altid se det. Vi oplever ikke altid, at alt samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Ikke desto mindre, så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt at holde fast i, at Gud har ikke mistet kontrol. Det er faktisk ikke sådan, at Gud bare er sådan en falkredder, der render rundt og rydder op efter alle de ulykker, som Satan han laver. Gud har styr på det. Gud har hånd om det. Og vi er i hans hånd, også når vi møder lidelse og modgang og smerte. Gud har styr på det. Og jeg ved godt, at så er der nogle paradokser, og vi kommer til at stå, hvordan kan Gud så tillade det? Men jeg har lyst til at holde fast i den sandhed alligevel. Jeg er blevet enormt glad for et sted, som vi møder i Johannes åbenbaring kapitel 19, som understreger, at selv når tingene ser kaotiske ud, så er Gud den almægtige. I Johannes åbenbaring kapitel 19, der er vi fremme ved Jesu genkomst. Og den frelste skare skal lovprise ham. Og så hører vi den her lovprisning, Johannes åbenbaring, kapitel 19, vers 6. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, som er vældig i vande, og som er stærk torden, som sagde, halleluja, Herren vor Gud, den almægtige, har taget magten. Hvad behar? Den almægtige har taget magten. Kan man sige det? For hvis han er almægtig, så har han vel hele tiden haft magten. Ja. Og det er lige præcis det, der er pointen i det her vers, tror jeg. Jesus siger, da han forlader sin disciple og far til himmels, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Den almægtige har magten nu. Gud sidder på tronen. Men der kommer en dag, hvor han skal tage magten, hvor det skal blive synligt for alle. Men det ændrer ikke ved, at Gud har kontrollen, også lige nu. Det var det andet, jeg har lyst til at understrege. Gud har kontrollen. Det tredje, jeg gerne vil sige lidt om, det er, at Gud han ønsker at frelse os fra lidelsen. Gud ønsker at frelse os fra ondskaben. Det er det, hele Bibelen handler om i virkeligheden. Og her kommer vi ind til det, som jeg gerne vil give som det egentlige bibelske svar på lidelsens problem. Fordi når vi spørger, hvordan vi kan tro på en god Gud, når der er så meget ondt i den her verden, så er svaret nemlig lige i hjertet af evangeliet. Gud har nemlig grebet ind på den måde, som vi har allermest brug for. Det har han gjort ved at sende sin egen elskede søn ind i den her verden. I Hebræerbrevet, der kan vi læse om Jesus som vores ypperste præst. Og det kan godt virke som sådan lidt et underligt ord at bruge om Jesus, men det spiller jo på, at ypperste præsten i den gamle pagt var mellemmand mellem Gud og mennesker. Trådte frem på folkets vegne for Guds ansigt. Men det var et menneske, der gjorde det. Jesus er blevet vores ypperste præst. Og i Hebræerbrevet kapitel 4 bliver han beskrevet som en, der ved, hvordan det er at være menneske. Som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan hjælpe dem, der fristes. Han har været prøvet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd, kan vi læse om. Gud er ikke fjern. Gud er ikke bare som sådan en filosof, der sidder deroppe i sin himmel og tænker, nej, hvor er det synd for jer, at I er kommet i uføre. Nej. Gud er selv gået ind i lidelsens og dødens verden. Er blevet menneske. Har levet et liv i den her verden som et menneske. Og han ved, hvordan det er at være et menneske i den her verden. Han kender det fra sin egen krop. En gang, da jeg var barn, der var jeg meget tæt på at drukne. Jeg løb ud i noget vand op ved Gilleleje på Nordsjælland. Jeg var løbet i forvejen for mine forældre derned, og vi var nogle børn, der var meget ivrige efter at komme ud i vandet. Og vi havde fået at vide, at vi ikke måtte, men jeg gjorde det alligevel. Jeg var ved at drukne. Jeg var kommet så langt ud, så der var et hul tæt på en bro, hvor jeg blev suget ned, og jeg kunne ikke selv svømme væk. Jeg var ikke stærk nok til det. Jeg har været under 10 år på det tidspunkt. Så kom mine forældre ned, og min mor opdagede, at jeg lå derude. Og så kunne min mor jo godt have stået inde på stranden og forsikret sin kærlighed til mig. Men det havde ikke været så meget værd. Det hun gjorde, det var, at hun skyndte sig ud i vandet for at få mig væk, for at få mig reddet. Det er sådan, Gud har gjort. Og så holder billedet alligevel ikke helt, for min mor, hun overlevede heldigvis. Gud havde offret sit liv for at redde mig. Og det er det næste, jeg gerne vil sige. Det egentlige svar på lidelsens problem, det er Jesus. Det er korset. Hvis du nogensinde bliver i tvivl om, at Gud er kærlighed, hvis du nogensinde bliver i tvivl om, at Gud han elsker dig, så skal du se på korset. For der viser Gud sin kærlighed. Og læg mærke til, at det står faktisk i nutid. Jeg er blevet så glad for det her vers fra Romerbrevet, kapitel 5, vers 8, hvor der står, men Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Vi fortjente det ikke. Jeg har været inde på hele starten. Tingene er ikke længere, som Gud havde tænkt, de skulle være. Synden er kommet ind, og synden er ødelæggende. Gud har grebet ind på den måde, som vi har allermest behov for, ved at sende sin egen elskede søn. Og det er blevet rigtig vigtigt for mig, i forhold til lidelsens problem, det her. For det betyder jo, at Gud, han har ikke bare givet smertestillende medicin. Gud har ikke bare givet noget lindrende ind i lidelsen, ind i smerten, ind i døden, ind i elendigheden. Noget livsforlængende. Et plaster på såret. Nej, Gud han har grebet ind ved roden. Gud han har faktisk løst lidelsens problem. Det har han gjort, da han sendte sin egen søn. For det egentlige problem, det er jo synden. Det egentlige problem er jo det, der ligger bag ved lidelsen og døden, nemlig synden, oprøret mod Gud. Og det har Gud grebet ind for at frelse os fra. Han gjorde det ikke bare ved at komme og have medfølelse med os, ved at vise os sin sympati, men han gjorde det ved at sone det, som skiller os fra ham, synden. Han gjorde det ved at dø på et kors, ved at bryde dødens magt, da han opstod igen på den tredje dag. Og det er det egentlige svar på lidelsens problem. Gud har grebet ind på den måde, som vi har allermest brug for. Ved at tage tyren ved hornene, ved at gå til roden og ved at sone synden. Og så ved jeg godt, at så oplever vi os som kristne stadigvæk, der tror på det her lidelse og smerte i vores liv. Og det skal jeg vende tilbage til lige om lidt. Men lad os lige blive her. Når du møder spørgsmålet, også kritisk stillet, måske inden fra dit eget sind, men måske også fra mennesker rundt omkring dig, som siger, det giver ikke mening, hvordan kan du tro på en god Gud, når der er så meget ondt i den her verden? Så har jeg lyst til at opmuntre dig til at finde herind til evangeliets kerne. Først og fremmest kan jeg tro på en god Gud, selvom der er så meget ondt i den her verden. Fordi den Gud, han har grebet ind på den måde, som vi har allermest brug for, nemlig ved at sone synden. Og så er du fremme ved Golgata. Og så bliver lidelsens problem faktisk en anledning til at forkynde det helt, helt centrale i kristendommen. Selvom lidelsens problem nogle gange bliver stillet op, tror jeg, for sådan at holde kristendommen lidt på afstand, så bliver det faktisk en anledning til at forkynde evangeliet ind i menneskers liv. Og så det sidste, jeg har lyst til at komme ind omkring. Det er et perspektiv, uden hvilket det her slet ikke giver mening, vil jeg sige. Jeg startede med at sige, at verden er ikke længere, som Gud oprindeligt har skabt den til at være. Det er faktisk ikke Guds mening, at vi skulle at vi skulle leve med synden og syndens konsekvenser. Det var, da faldet kom, så underlagde han hele det her skaberværk tomheden. Men Gud har grebet ind for at frelse os fra det. Og der kommer en dag, hvor Gud han ønsker at føre os tilbage til det fællesskab med sig selv, som gik tabt ved syndefaldet. Det er faktisk det, hele Bibelen går ud på. Gud ønsker at frelse os ind i fællesskabet med sig selv igen. Giv os et evigt liv i fællesskab med ham. Det er derfor, han kalder os til tro på Jesus. Hvis vi afviser det, så får vi lov at gå evigheden i møde uden ham, men så er vi på vej mod fortabelsen. Men Gud ønsker faktisk at frelse. Der kommer en dag, hvor Gud han gør alting nyt. Vi kan læse om det i Johannes Åbenbaring, kapitel 21, vers 1-5, hvordan Gud en dag vil skabe en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Og hvor vi læser i Johannes Åbenbaring, kapitel 21, at døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller pine, ej heller smerte skal være mere. Til det, der var før, er nu forsvundet. Der kommer en dag, siger Gud, hvor jeg gør alting nyt. Forestil dig en lille samtale. En datter taler med sin mor. De har et familiemedlem, som lider af en alvorlig sygdom. Et kristent familiemedlem, som lider af en alvorlig sygdom. Datteren spørger sin mor: mor, kan Gud ikke helbrede? Moren svarer: jo. Datteren spørger: vil Gud ikke helbrede? Moren svarer: jo. Datteren spørger videre: hvornår? Og så svarer den her vise mor, fordi hun har læst Johannes Åbenbaring, kapitel 21: jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvornår Gud helbreder, men jeg ved, at han gør det senest ved Jesu genkomst. Det er ikke spørgsmål om Gud helbreder, det er et spørgsmål om, hvornår han gør det. Og han gør det senest ved Jesu genkomst. Det er en trøst i mødet med lidelsens problem. Der kommer en dag, hvor vi skal føres tilbage til det, som gik tabt. Det er det, Gud ønsker. Det er derfor, han sendte Jesus. For at tage fat ved det problem, som er det egentlige problem, nemlig synden. Og der tror jeg, vi skal ind, når det handler om lidelsens problem. For så bliver lidelsens problem lige pludselig ikke noget, man stiller op og siger, jeg kan ikke have med Gud at gøre. Nej, så finder vi ud af, at lidelsens problem er egentlig syndens problem. Og så får vi brug for Jesus. Og der tror jeg først og fremmest, vi skal hen. Jeg blev rigtig glad for et vers, som vi møder i Romerbrevet kapitel 8, vers 18. Det var et vers, som jeg blev mindet om af en god ven, jeg har, efter at han havde mistet et meget nærtstående familiemedlem. Så citerede han lige pludselig det her vers. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Der kommer en dag, hvor Gud gør alting nyt. Og den dag skal for den, der tilhører Jesus, være så utrolig herlig. Der er en herlighed, som skal åbenbares, ikke bare for os, men på os, så det for selv de sværeste lidelser i det her liv til at blegne. Lige ved første øjekast, så det her, kan det her vers godt virke sådan lidt afstumpet, ikke? At så ved man vist ikke, hvad lidelserne er, hvis man kan sige, at de er for intet at regne. Men det handler jo om, at de bliver sammenlignet med noget, som er så uendeligt stort. Nemlig den dag, hvor Gud gør alting nyt. Så lidelsens problem er faktisk en anledning for os som kristne til at forkynde evangeliets kerne. Jesus er død netop for at løse dig fra lidelsens problem. Og der kommer en dag, hvor Gud gør alting nyt. Nu har jeg formuleret et par spørgsmål, som I kan bruge til videre samtale om det her. Tak for nu.